Αν υπάρχει μια λέξη που θα έλεγε κανείς ότι κινεί την ιστορία, αυτή είναι η λέξη ελευθερία. Άνθρωποι που νιώθουν ότι έχουν ελευθερία κάνουν τα πάντα για να αποκτήσουν την ελευθερία, όσοι δεν νιώθουν ότι δεν την έχουν, και πολλές φορές εκφράζουν και την πεποίθηση ότι η ελευθερία είναι ακόμα και καλύτερη από τη μακροζωία. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή είναι το ρητό που μάθαμε από μικρά παιδιά. Και όχι μόνο. Συχνά εκφράζεται η ιδέα ότι η ελευθερία είναι σημαντικότερη και από την ίδια τη ζωή. Γι' αυτό και πολλές επαναστάσεις σε όλο τον κόσμο υποδαβλίζουν την επανάσταση με το σύνθημα ελευθερία ή θάνατος. Δεν είναι μόνο ελληνική ρίση αυτή. Σε πάρα πολλές άλλες χώρες του κόσμου έχει εκφραστεί κάτι παρόμοιο. Με άλλα λόγια, η ζωή χωρίς ελευθερία είναι θάνατος. Άρα, αν πεθάνω στον αγώνα για την ελευθερία, δεν έχασα κάτι. Ελευθερία είναι αυτό που περίμεναν οι Ιουδαίοι από τον Μεσσία που θα ερχόταν. Την εποχή του Χριστού, όλοι οι άνθρωποι, θυμάστε ότι βρισκόντουσαν κάτω, οι Ιουδαίοι βρισκόντουσαν κάτω από την κυριαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και περιμέναν ότι θα έρθει ένας δικός τους άνθρωπος, ένας επαναστάτης, ο οποίος θα γινόταν βασιλιάς και θα έπαιρνε πίσω την εξουσία από τους Ρωμαίους και θα απελευθέρωνε το λαό του. Αλλά εκείνος ήρθε. Όπως λέει το Ευαγγέλιο του Μαρθαίου, ήρθε για να σώσει το λαό του, λέει, όπως θα περιμέναμε, όπως περίμεναν, αλλά μετά λέει άλλη μια κουβέντα. Για να σώσει το λαό του και περιμένεις να διαβάσεις από τους Ρωμαίους, τους κατακτητές. Και αντί για αυτό διαβάζεις, για να σώσει το λαό του από των αμαρτιών αυτών. Και εκεί αλλάζει κάτι στην οτροπία της Επανάστασης. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός κηρύττοντας ελευθερία, αλλά μια ελευθερία διαφορετική από την αναμενόμενη. Μια ελευθερία βαθύτερη, μια ελευθερία για εκείνους που ψάχνουν κάτι βαθύτερο από μια καλή ζωή. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα με την ελευθερία που δίνει ο Χριστός. Υπάρχει περίπτωση να μην θέλεις να ζήσεις την ελευθερία του Χριστού. Γιατί? Γιατί η ελευθερία του Χριστού είναι απελευθέρωση από τον χειρότερό σου εαυτό. Υπάρχει το ενδεχόμενο να θέλεις να μείνεις εκεί που είσαι, στο χειρότερό σου εαυτό. Υπάρχει το ενδεχόμενο να θες να γυρίσεις πίσω στο χειρότερό σου εαυτό. Δεν είναι ενδεχόμενο, είναι πραγματικότητα. Αυτό που ονομάζει η βίβλος η σάρκα μας, έτσι, η ροπή μας προς την αμαρτία, αντιστέκεται πολλές φορές σε αυτό που το Πνεύμα του Θεού θέλει να κάνει μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στην περικοπή που έχουμε μπροστά μας σήμερα, ξεκινάει την περικοπή με τα εξής λόγια. Είναι στο 5ο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής, Γαλάτας κεφάλαιο 5, εδάφιο 1, διαβάζουμε. «Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσεν ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μη υποβληθείτε πάλιν εις ζυγόν δουλείας». Ο Απόστολος Παύλος εδώ πέρα λέει ουσιαστικά μην πάτε πίσω, μην οπισθοχωρείτε, κρατήστε την ελευθερία. Αν υπήρξε για σας μία πνευματική 25η Μαρτίου, μην την ακυρώνετε στην πράξη. Τα πιο πολλά κράτη, αν το σκεφτείτε, έχουν μία μέρα στην οποία γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους. Προσέξτε εδώ ότι έχουμε, συγγνώμη, δύο αλληλένδετες φράσεις. Η μία φράση είναι στην οριστική έγκληση. «Ηλευθέρωσεν ημάς ο Χριστός». Και η άλλη είναι στην προστακτική έγκληση. «Μένετε σταθεροί», εννοεί στην ελευθερία, «και μη υποβληθείτε πάλι ζυγών δουλείας». Δηλαδή, είσαστε ελεύθεροι, οριστική έγκληση, αλλά κρατήστε την ελευθερία, ζήστε ελεύθερα, προστακτική έγκληση. Γιατί είμαστε ελεύθεροι? Γιατί ο Χριστός έχει κάνει τα πάντα για να μας ελευθερώσει. «Ηλευθέρωσεν ημάς», διαβάζουμε. Το έργο έχει γίνει. Κάπου, κάποτε, υπήρξε η μάχη στην οποία κερδίθηκε η δική μου και η δική σου ελευθερία. Θα μου πείτε, ωραίο αυτό που λες, αλλά εγώ δεν αισθάνομαι ελεύθερος. Τι είναι αυτή η ελευθερία για την οποία μιλάει ο Παύλος? Πού είναι αυτή η ελευθερία? Εγώ δεν τη βλέπω, δεν τη νιώθω, δεν την ακούω. Δεν τη γεύομαι. Δεν την οσφραίνομαι. Ευτυχώς που δεν είπες «δεν την πιστεύω». Γιατί εκείνη η απάντηση. Η ελευθερία του Χριστού είναι κάτι που καλείσαι να το πιστέψεις. Να πιστέψεις ότι ισχύει, ακόμα και αν δεν νιώθεις ότι ισχύει. Ο Χριστός πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε. Εσύ πίστεψες στο Χριστό. Άρα ο Χριστός σε ελευθέρωσε και έτσι λέει εκείνος, και άρα τον πιστεύεις σε αυτό που σου λέει και πιστεύεις ότι είσαι ελεύθερος. Μπορεί να έχεις αμαρτίες στη ζωή σου και μπορεί να υπάρχουν και πολλά αρνητικά πράγματα στη ζωή σου. Αλλά δεν θα κάνεις ούτε ένα βήμα μπροστά αν δεν δεχτείς αυτό που σου διακηρύττει ο Λόγος του Θεού. Εάν έχεις πιστέψει στο Χριστό, τότε ο Χριστός σε έχει ελευθερώσει. Η ελευθερία σου διακηρύτεται. Έχει ξεκινήσει. Σκεφτείτε το κάπως έτσι. Είναι μια απόφαση που βγαίνει στο δικαστήριο, η οποία λέει ότι αυτός ο κρατούμενος που τον είχαμε ενδεχομένως στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο κατηγορούμενο και καταδικασμένο για χρόνια, αυτός βγαίνει στο εφετείο, η νέα απόφαση, ο κατηγορούμενος τελικά είναι αθώος. Και εσύ είσαι στο κελί σου. Και λες, δεν νιώθω ελεύθερος. Δεν έχει ακόμα εκτελεστεί η απόφαση του δικαστηρίου. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι έχει διακηρυχθεί. Είναι αθώος αυτός ο άνθρωπος. Άρα είναι θέμα χρόνου για να βγεις από το κελί σου. Βρίσκεσαι σε αυτό το διάστημα του χρόνου που περιμένεις να βγεις από το κελί. Και λες, δεν βλέπω ελευθερία, είμαι ακόμα στο κελί μου. Ναι, αλλά η απόφαση της αθώωσής σου έχει γίνει. Άρα θα έπρεπε να έχεις την ψυχολογία του ελεύθερου. Γιατί σε ελευθέρωσε? Το κείμενο το εκφράζει καλύτερα. Λέει το εξής. Τη ελευθερία, με δοτική, τη ελευθερία ημάς Χριστός ελευθέρωσεν. Στη βιβλική εταιρεία η μετάφραση το λέει έτσι. Ο Χριστός μας απελευθέρωσε, το ακούγεται ίσως κοινότοπο. Ο Χριστός μας απελευθέρωσε για να είμαστε ελεύθεροι. Είναι τόσο απλή αυτή η φράση και όμως πόσο πολύ σκοντάφτουμε σε αυτήν ακριβώς τη φράση. Δεν αρκεί το γεγονός ότι ο Χριστός σε ελευθέρωσε. Εσύ πρέπει να πιστέψεις ότι σε ελευθέρωσε και να ζεις ως ελεύθερος. Θυμηθείτε ότι την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για την πνευματική μας καταγωγή και ίσως ήμασταν σε μια από τις πιο δύσκολες περικοπές σε όλα τα συγγράμματα του Παύλου. Και θυμάστε ότι έλεγε ο Παύλος ότι δεν είμαστε τέκνα της δούλης, της Άγαρ, η οποία είναι συνδεδεμένη με το Σινά και την Ίν Ιερουσαλήμ. Αλλά είχε πει ότι είμαστε τέκνα της ελεύθερης, της Σάρας, η οποία είναι συνδεδεμένη με την Άνω Ιερουσαλήμ. Είμαστε, λέει ο Παύλος, τέκνα της ελευθέρας. Είμαστε ελεύθεροι. Πρέπει να ζήσουμε μέσα στην ελευθερία που μας δόθηκε. Ένα παράδειγμα. Έστω ότι υπήρχε ένας νόμος που έλεγε, για παράδειγμα, ότι δεν πρέπει να βγαίνεις έξω από το σπίτι σου μετά τις 10 το βράδυ για να απολαύσεις τη δροσούλα. Απαγορεύεται ρητά, διαροπάλου. Θα ήταν ένας μάλλον παράλογος νόμος. Καταπιεστικός νόμος. Θα ήταν ένα είδος δουλείας. Και κάποια στιγμή ο νόμος αυτός ακυρώνεται. Δεν ισχύει πλέον. Είστε ελεύθεροι από αυτό τον νόμο. Βέβαια, αν έχεις μάθει να τον υπακούς αυτό τον νόμο 50 χρόνια τώρα, μπορεί να φοβάσαι τη νέα σου ελευθερία. Δεν έχεις ξαναβγεί έξω μετά τις 10 το βράδυ. Όπως είπαμε για κάποιους φυλακισμένους, έτσι, υπάρχουν φυλακισμένοι οι οποίοι τους απελευθερώνουν, ξέρω εγώ, στα 70 τους χρόνια από τη φυλακή και δεν ξέρουν πώς να ζήσουν έξω από τη φυλακή. Και θα προτιμούσαν να επιστρέψουν στην ασφάλεια του κελιού τους. Μπορεί να μην νιώθεις ότι άλλαξε κάτι. Να μην βλέπεις ότι άλλαξε κάτι. Να κάθεσαι μέσα στο σπίτι σου ενώ ο νόμος έχει αλλάξει. Μα εδώ είναι το μήνυμα. Ο νόμος άλλαξε για να μπορείς να βγεις από το σπίτι σου μετά τις 10 η ώρα. Όχι για να κάθεσαι μέσα στο σπίτι σου. Δεν άλλαξε ο νόμος απλά για να είναι ένα θεωρητικό κατασκεύασμα. Άλλαξε για να αλλάξει κάτι στη δική σου ζωή. στον τρόπο με τον οποίο ζεις. Γιατί να αλλάξει ο νόμος αν σκοπεύεις να κάθεσαι ούτως ή άλλως μέσα στο σπίτι σου? Ο Χριστός μας ελευθέρωσε, λέει το κείμενο, για να είμαστε ελεύθεροι. Και αυτό σημαίνει ότι κάποιο βίωμα είναι εδώ πέρα που πρέπει να το ζήσουμε. Πρέπει να ζούμε την ελευθερία που μας έδωσε. Τι είναι όμως αυτή η ελευθερία? Στην περίπτωση των Γαλατών βέβαια γνωρίζουμε ποιο ήταν το θέμα τότε, εκείνη την εποχή. Οι Γαλάτες άκουγαν κάποιους που τους δίδασκαν ότι εάν λάβουν το σημείο της περιτομής θα είναι καλύτερα για αυτούς. Θα είστε πιο ελεύθεροι, τους λέγανε. Ο Παύλος λέει πως αυτή η απέτηση είναι μια απέτηση που θα τους στερήσει την ελευθερία. Και στα εδάφια 2 ως 4 δίνει τρεις λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να προχωρήσουν, ενώ στα εδάφια 5 ως 6 μιλάει για την ελευθερία μας εν Χριστώ. Τρεις λόγους λοιπόν για τους οποίους δεν πρέπει να κάνουν αυτή την πράξη. Ο πρώτος λόγος στο εδάφιο 2. Αχριστεύεται ο Χριστός. Διαβάζουμε. Ιδού εγώ ο Παύλος σας λέγω ότι αν περιτέμνηστε, ο Χριστός δεν θέλει σας ωφελήσει ουδέν. Ο Χριστός είναι εκείνος που μας ελευθέρωσε, λέει ο Παύλος, από τον νόμο της περιτομής. Υπήρχε αυτός ο νόμος στο παρελθόν, τώρα δεν υπάρχει πια. Η περιτομή για τον Ιουδαίο ήταν τότε ένα σύμβολο της σχέσης του με το Θεό. Αλλά ο Παύλος εδώ αναποδογυρίζει το σύμβολο. Εάν, λέει, λάβετε το σημείο της περιτομής, το λέει στους Γαλάτες πιστούς, εάν λάβετε το σημείο της περιτομής, αυτό θα είναι ένα σύμβολο της αποκοπής σας από τον Χριστό. Δεν έχετε σχέση με τον Χριστό, εάν πάτε σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα αυτό τι σημαίνει? Σκεφτείτε λίγο. Πριν έρθει ο Χριστός, σκεφτείτε το λίγο, έτσι. Ο Ιουδαίοι ήταν ο λαός του Θεού. Πριν έρθει ο Χριστός. Ήταν ο λαός του Θεού. Αν τώρα εσύ έλεγες, ήσουν ένας εθνικός και έλεγες, μα θα ήθελα κι εγώ να είμαι μες στο λαό του Θεού. Δεν σε απέκλειαν οι Ιουδαίοι. Σου λέγανε, εντάξει, μπορείς και εσύ να γίνεις ένας από εμάς. Μα δεν είμαι βιολογικό τέκνο του Αβραάμ, θα τους έλεγες. Εντάξει, ναι, αλλά έχουμε έναν τρόπο με τον οποίο μπορούμε να σε μοιήσουμε στο λαό μας και να γίνεις και εσύ ένας Ισραηλίτης, ένα πνευματικό τέκνο του Αβραάμ. Πώς θα γίνει αυτό? Με την περιτομή. Αυτό μπορούσε να γίνει πριν τον Χριστό. Τώρα τι έχει γίνει? Ο Παύλος έχει πάει στους Γαλάτες τους, έχει κηρύξει τον Χριστό και οι άνθρωποι έρχονται μετά κάποιοι ψευδάσκαλοι και λένε, ναι, εντάξει ο Χριστός, αλλά πρέπει να κάνεις και αυτή την εγχείρηση για να μπορείς να μπεις. Και ο Παύλος λέει, σαν να μην καταλάβατε ότι όταν ήρθε ο Χριστός τα πράγματα αλλάξανε. Άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο μπαίνεις στο λαό του Θεού. Τώρα το σημείο το εστιακό είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ήρθε ο Χριστός και έφερε ελευθερία. Αν ο Χριστός, λέει, σας ελευθέρωσε από την αναγκαιότητα της περιτομής, εσείς που πάτε να λάβετε αυτό το σημείο, συμπεριφέρεστε σαν να μην ήρθε ο Χριστός. Δεν μπορείς να λες ο Χριστός και κάτι άλλο. Από τη στιγμή που προσθέτεις τον Χριστό, δηλώνεις ότι ο Χριστός, υπονοείς μάλλον, ότι ο Χριστός δεν είναι επαρκής. Το θέμα σήμερα δεν είναι η περιτομή. Έχουμε άλλα θέματα στην εποχή μας. Αλλά και παίρνουν τη θέση της περιτομής σήμερα. Όμως προσέξτε, ένας Χριστός που χρειάζεται κάποιο είδους συμπλήρωμα δεν είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Σωτήρας, ο Ελευθερωτής μας. Γιατί εκείνος συνέτριψε κάθε ανταγωνιστή. Αν προσθέτεις κάτι σε αυτόν, αμφισβητείς τη νίκη του. Αν προσθέτεις κάτι στο Χριστό, χάνεις τον Χριστό, τον αμυγή και αυτοτελή Χριστό. Σκεφτείτε λίγο. Στην εποχή του Παύλου το θέμα ήταν η περιτομή. Κάποιοι είπανε ο Χριστός και η περιτομή. Μειώναν τον Χριστό. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτή η μείωση του Χριστού συμβαίνει μέσα στους αιώνες. Σκεφτείτε λίγο τους πρώτους αιώνες της ιστορίας της Εκκλησίας. Τι μάχες δόθηκαν για να στηριχθεί ένα δόγμα της θεότητας του Χριστού. Κάποιοι ήθελαν να τον μειώσουν πάλι και πρέπει κάποιοι να αγωνιστούν για να τον κρατήσουν ψηλά. Ακόμα και στην εποχή μας υπάρχουν πολλοί, όπου και να πάτε, υπάρχουν άνθρωποι που λένε «Ναι, καλός ο Χριστός, ένας πολύ καλός δάσκαλος, ηθικός διδάσκαλος, είπε ωραία πράγματα κτλ». Δεν είναι αυτός ο Χριστός της Βίβλου που ελευθερώνει. Εάν πας σε κάτι άλλο, λέει ο Παύλος, αχριστεύεται ο Χριστός. Έχει συνειδητοποιήσει ποιος είναι ο Χριστός. Είναι ο ένας και ο πραγματικός και ο μοναδικός ελευθερωτής. Εγώ ο Παύλος σας το λέω. Εγώ ο Παύλος. Σαν να τον ήθελα να τονίσει. Εγώ σας το λέω προσωπικά, σας το εξηγώ. Ότι αν πάτε σε αυτό, έχετε χάσει το άλλο. Έχετε χάσει την περιτομή. Έχετε χάσει τον Χριστό. Ο δεύτερος λόγος, στο εδάφιο 3. Εάν πας στον νόμο, θα σου μείνει μόνο ο νόμος. Διαβάζουμε, μαρτύρομαι δε πάλιν προς πάντα άνθρωπον περιτεμνόμενον, ότι είναι χρεός της να εκτελεί όλον τον νόμο. Εδώ αυτό που κάνει ο Απόστολος Παύλος είναι εξαιρετικά σημαντικό. Λέει βασικά το εξής, ότι πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Βασίζεσαι στη σωτηρία σου στο Χριστό, βασίζεσαι στη σωτηρία σου στο Χριστό ή στον νόμο. Όπως λένε στα λατινικά εδώ, tertium non datur. Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή. Δεν υπάρχει κάτι που να τα αναμειγνύει αυτά τα δυο. Χριστό και νόμο. Αν βασίζεσαι στο Χριστό, λέει ο Παύλος, δεν χρειάζεσαι την περιτομή και τον νόμο ως τρόπο δικαίωσης στη ζωή σου. Και ύστερα λέει το εξής, αν δεν βασίζεσαι στο Χριστό και μόνο στο Χριστό, τότε ο Χριστός σου είναι άχριστος και σου μένει μόνο ο νόμος. Διάλεξε, λέει ο Παύλος, διάλεξε. Δεν αναμειγνύονται αυτά τα δυο. Και θέλω να πω εδώ το εξής, αδελφοί, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα σας πούνε, ναι, βεβαίως, κατά χάριν είμαστε σωσμένοι, βεβαίως, το πιστεύουμε αυτό. Αλλά μετά εισάγουν τον νόμο με διάφορους τρόπους και προσπαθούν τα δυο αυτά, τη δικαίωση δια της χάριτος και τη δικαίωση δια του νόμου, να τα συντεριάξουν. Και ο Παύλος λέει, δεν ταιριάζουν αυτά τα δυο. Ή με τη μία νοοτροπία ζεις ή με την άλλη. Είναι δυο κόσμοι, δυο διαφορετικές προσεγγίσεις της ζωής. Αν διαλέγεις, λέει ο Παύλος, προσέξτε εδώ, τον νόμο για τη σωτηρία σου. Και προσέξτε τι διαλέγαν αυτοί. Εντάξει, διαλέγουμε τον νόμο, τι, θα κάνω μια εγχείρηση, την περιτομή. Μετά, εντάξει, λέει ο Παύλος, δεν κατάλαβες. Εάν διαλέξεις να κάνεις αυτή την εγχείρηση της περιτομής, ένα κομμάτι του νόμου, δεν είναι μόνο αυτό. Τι λέει? Πρέπει να τηρήσεις όλο τον νόμο. Από τη στιγμή που μπαίνεις στη λογική του νόμου, η λογική του νόμου λέει τι? Για να δικαιωθείς, πρέπει να τηρήσεις όλες τις εντολές σε όλη σου τη ζωή, απολύτως και τέλεια. Και τότε, αφού το κάνεις αυτό, θα σε δεχτεί ο Θεός. Αυτή είναι η λογική του νόμου. Εάν πας σε αυτή τη λογική, κατάλαβε τι κάνεις. Ξέρετε, υπάρχει στην επιστήμη της λογικής μία διάκριση που γίνεται, που πολλές φορές οι άνθρωποι μπερδεύουν αυτό το πράγμα. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που ονομάζουμε εγκλειστική διάζευξη και αποκλειστική διάζευξη. Εγκλειστική διάζευξη είναι όταν λέμε, για παράδειγμα, ο Γιάννης έγραψε στο διαγώνισμα πολύ καλά και λέμε ή είναι πολύ καλός, είναι πολύ έξυπνος ή διάβασε πολύ. Ναι, αλλά στην εγκλειστική διάζευξη αυτό μπορεί να είναι και τα δυο. Μπορεί να είναι και πολύ έξυπνος και να διάβασε πολύ. Μπορεί να ισχύουν και τα δυο. Αποκλειστική διάζευξη είναι όταν λέμε, για παράδειγμα, ο Γιάννης ή είναι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα ή είναι αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Εκεί έχουμε αποκλειστική διάζευξη. Το ένα έρει το άλλο. Δεν μπορούν να ισχύουν και τα δυο ταυτόχρονα. Ο Παύλος μας λέει, νόμος και χάρη είναι αποκλειστική διάζευξη. Δεν μπορούν να συντεριάξουν αυτά τα δυο. Το ένα έρει το άλλο. Διάλεξε σύστημα σωτηρίας. Διάλεξε με ποιο τρόπο σώζεσαι. Αλλά εδώ είναι το πρόβλημα. Οι ψευδοδιδάσκαλοι έλεγαν περιτομή. Και μάλλον μιλούσαν και για την τήρηση κάποιων Ιουδαϊκών εορτών, ίσως κάποιων άλλων νόμων, Κάντε αυτά, τους λέγανε και θα είστε εντάξει. Είναι ένα συμπλήρωμα είναι. Μαζί με τον Χριστό και αυτά. Και ο Παύλος λέει, μαζί με τον Χριστό τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Αν θέλετε το δρόμο του νόμου, δεν έχετε μόνο πει αντίο στον Χριστό. Έχετε πει καλημέρα σε ολόκληρο τον νόμο. Δηλαδή, λέει ο Παύλος ουσιαστικά, δεν υπάρχει αλακάρτ τήρηση του νόμου. Περιτομή σημαίνει εισάγομαι στο λαό που τηρεί όλο τον νόμο. Όλες τις 600 συν εντολές της Παλαιάς Διαθήκης. Και είσαι υπόλογος, λέει ο Παύλος, θα είσαι υπόλογος για όλες ενώπιον του Θεού, άμα διαλέξει αυτό το δρόμο. Θα είσαι υπόλογος. Εάν υστερείς σε μία εντολή, τότε θα είσαι ενώπιον της κρίσης του Άγιου Θεού. Θα κριθείς με βάση τον νόμο στον οποίο εσύ ο ίδιος βασίστηκες για τη δικαίωσή σου. Είσαι έτοιμος γι' αυτό? Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα των νομικιστών. Τι κάνουν οι νομικιστές? Πόσες εντολές έχει Παλαιά Διαθήκη, 600 και? Διαλέγουν κάποιες, ξέρω εγώ, 20, 30, 40, στις οποίες είναι, πώς να το πούμε, τις έχουνε, τις κατέχουν αυτές. Και σου λέει, καλός είμαι. Και έρχεται ο Παύλος να πει, δεν κατάλαβες. Δεν έχεις καταλάβει. Είναι πολύ περισσότερες εντολές. Δεν μπορείς να τα απεξέλθεις. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να τα απεξέλθει. Εάν βασίζεις τον νόμο για τη δικαίωσή σου, είναι πολύ σκούρα τα πράγματα για σένα. Ο Παύλος, ξέρετε, τα λέει αυτά ως ένας άνθρωπος που ήταν γαλουχημένος στον Ιουδαϊκό νόμο, φαρισαίος, ξέρετε τι θα πει, ειδικευμένος σε όλο τον νόμο. Τα ξέραν αυτά απ' έξω και ανακατοτά. Ήξερε πόσο βαριές είναι οι απαιτήσεις του νόμου και είχε γνωρίσει τον Χριστό και την απελευθέρωση από τον νόμο. Και τώρα βλέπει τους Γαλάτες να εγκαταλείπουν την ελευθερία για να επιστρέψουν στη δουλεία του νόμου. Και ξέρει, τους βλέπει τώρα, αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα. Και βλέπει πού πάνε. Πάνε εκεί από όπου ο ίδιος είχε ελευθερωθεί. Ποια είναι η δουλεία του νόμου? Σκεφτείτε λίγο. Είναι το να σκέφτεσαι έναν κατάλογο εντολών που βρίσκονται έξω από σένα και πάνω από σένα. Δεν είναι μόνο το να σκέφτεσαι να πράττεις τις εντολές, αλλά και να μην ξέρεις τελικά αν τις έπραξες όλες ή όχι. Εκεί είναι η δυσκολία. Είναι το να τελειώνει η μέρα σου και να σκέφτεσαι. Έκανα αρκετά σήμερα για να ικανοποιήσω τη Θεία Δικαιοσύνη? Είμαι σίγουρος ότι τα έκανα όλα όπως έπρεπε? Ήταν επαρκείς οι καλές μου πράξεις? Μπορούσα να κάνω περισσότερα? Ήταν λίγες ή μικρές οι κακές μου πράξεις? Αμελητές ποσότητες, ας πούμε, που κάπου μπορούν να ξεπεραστούν? Και η συνείδηση, προσέξτε, ένας άνθρωπος που ζει έτσι με ειλικρίνεια, η συνείδησή του παραδίδεται στη μιζέρια αυτής της διαδικασίας. Σηκώνεσαι λοιπόν την επόμενη μέρα, μην ξέροντας αν την προηγούμενη μέρα έζησε σωστά. Σηκώνεσαι την επόμενη μέρα με την κατάθλιψη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό σου. Χτες και πάλι τα έκανα θάλασσα. Λες να τα καταφέρω σήμερα, μα και προχτές τα έκανα θάλασσα. Και παραπροχτές τα έκανα θάλασσα. Σιγά μην μπορώ να τα καταφέρω σήμερα. Και δεν αρκεί, αργείς να αποδειχθείς και πάλι ανάξιος. Και τι να κάνεις? Σιγά σιγά να λες, μάλλον άλλοι τα καταφέρουνε, εγώ δεν μπορώ. Και όλα αυτά τι σε κάνουνε? Σε ακινητοποιούν, σε καταθλίβουν και σε κάνουν να νιώθεις αποτυχημένος και να σέρνεις τα πόδια σου, να υποκρίνεσαι ότι κάτι κάνεις. Σκέφτεσαι μέσα σου, μα ό,τι και να κάνω, αφού πάλι θα αποτύχω, γι' αυτό θα πάψω να προσπαθώ. Γι' αυτό μερικοί άνθρωποι του νόμου προσπαθούν να μην σκέφτονται σε βάθος, αν τηρούν τον νόμο. Μην το σκεφτούμε πολύ. Μαθαίνουν να λένε ψέματα στους άλλους, να παίζουν ένα ωραίο θεατρικό έργο αγιότητας. Και έχουν την ψευδέστηση ότι επειδή εντυπωσιάζουν ίσως κάποιους άλλους και πείθονται κάποιοι άλλοι ότι ναι, είστε άγιοι, πολύ άγιοι, μπράβο σας. Έτσι, κάπου μέσα τους νομίζουν και σου και λένε, μάλλον και ο Θεός θα εντυπωσιάζεται, αφού εντυπωσιάζονται κι άλλοι. Εντάξει, ο Θεός, ξέρετε, έχει μεγεθυντικό φακό, έτσι, μικροσκόπιο, κάθε αμαρτία, κάθε ψήγμα αμαρτία στη ζωή σου, έτσι, φαίνεται τεράστιο. Βλέπει κάθε γωνιά της ψυχής σου, κάθε σκέψη που έχεις κάνει. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, βλέπετε, με τον καιρό, λέγοντας ψέματα στους άλλους, ζώντας ένα ψέμα, αρχίζουν και πιστεύουν οι ίδιοι το ψέμα που ζούνε. Και έτσι το ψέμα τους γίνεται η αλήθεια τους. Και πρέπει να ζήσεις με αυτό. Οπότε τι κάνουν? Απλά επιλέγουν τους νόμους που είναι ιδιαίτερα βολικοί για τους ίδιους. Δεν πρέπει να πηγαίνεις εκεί, δεν πρέπει να κάνεις εκείνο, δεν πρέπει να κάνεις το άλλο. Όλα τα αμαρτήματα που εγώ ως επιτοπλίστων έχω αποφύγει, τα προβάλλω ως τα μεγάλα αμαρτήματα. Ενώ σε όσα έχω υποκύψει, εκεί απλά σιωπώ. Μη με καταλάβουν. Τα κρύβω κάτω από το χαλί της συνείδησής μου. Προσπαθώ να τα ξεχνάω, να μην τα σκέφτομαι, γιατί αν τα σκεφτώ και αν έρθουν αυτά μπροστά στα μάτια μου, θα πω πώς μπορώ να σταθώ ενώπιον του Άγιου του Θεού στην κρίση του. Αν μπορούσα να τα δω κατάματα. Αλλά ποιος αντέχει να τα δει κατάματα, εάν πιστεύει ότι θα πέσει η κρίση του Θεού πάνω του? Ίσως βοηθάει καμιά φορά τον νομικιστή να κρίνει τους άλλους. Όσο περισσότερο μιλάμε για τα αμαρτήματα των άλλων, τόσο ίσως μπορέσουμε τη δική μας συνείδηση να την κατευνάσουμε. Αλλά είτε είμαι ειλικρινής και καταθλιμμένος, είτε είμαι ανειλικρινής και επιλεκτικός με τον νόμο, ένα είναι σίγουρο. Ο νόμος δεν με οδηγεί στον αυθεντικό μου εαυτό, σε αυτό που θα έπρεπε να είμαι. Δεν αλλάζω εγώ μέσα μου. Δεν αλλάζει κάτι μέσα μου. Ας πούμε ότι υπάρχουν 10 κανόνες, ας πούμε. Εγώ τηρώ τους 5, εσύ τηρείς τους άλλους 5. Και σε κρίνω που δεν τηρείς τους 5 που τηρώ εγώ και με κρίνεις που εγώ δεν τηρώ τους 5 που τηρείς εσύ. Τι βγαίνει με αυτό? Τι να κάνουμε? Να ανταλλάξουμε κανόνες? Να τους κάνουμε 11, 12? Έτσι θα γίνουμε καλύτεροι? Γι' αυτό υπάρχει και ο τρίτος λόγος που λέει ο Απόστολος Παύλος, για τον οποίο δεν πρέπει να επιστρέψει κανείς στον νόμο. Γιατί μακριά από τον Χριστό, βασισμένο στον νόμο, είμαι μακριά από τη χάρη του Χριστού. Κοιτάξτε το εδάφιο 4. Εδάφιο 4. Διαβάζουμε. Απεχωρίστητε από του Χριστού όσοι δικαιώνεστε δια του νόμου. Εξεπέσατε από της χάριτος. Προσέξτε, δεν λέει εδώ πέσατε από τη χάρη επειδή κάνατε κάποια αμαρτία. Πέσατε από τη χάρη επειδή αμαρτήσατε. Μα η χάρη του Θεού, αδελφοί, είναι για τις αμαρτίες μας. Για αμαρτωλούς δίνεται η χάρη του Θεού. Αν η αμαρτία μπορούσε να μας κάνει να πέσουμε από τη χάρη, τότε η χάρη δεν θα ήταν χάρη. Γιατί η χάρη άλλη δουλειά δεν έχει από το να κάνει χάρη σε αμαρτωλούς. Αλλά υπάρχει ένα πράγμα που ακυρώνει την ισχύ της χάρης. Και αυτό είναι η απόρριψη της χάρης. Το να τρέξεις από τον Χριστό στον νόμο είναι το να απορρίψεις ότι μόνο με τη χάρη του Χριστού μπορείς να σωθείς. Επιστροφή στον νόμο σημαίνει απώλεια της χάρης. Και τώρα βρες σωτηρία εσύ. Χωρίς τη χάρη πώς θα βρεις σωτηρία? Απορρίπτεις τη χάρη μόνο επειδή πιστεύεις ότι δεν έχεις ανάγκη από τη χάρη. Πιστεύεις δηλαδή ότι δεν έχεις ανάγκη από σωτήρα. Για σένα, λέει ο Παύλος, δεν υπάρχει χάρη, γιατί η χάρη προσφέρεται σε αμαρτωλούς που γνωρίζουν ότι είναι αμαρτωλοί. Θυμίζω και πάλι το περιστατικό με τον Φαρισαίο και τον Τελώνη. Ο Φαρισαίος, θυμάστε στον ναό, τι πίστευε για τον εαυτό του? Κοιτούσε τις καλές του πράξεις και έλεγε «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που κάνω τούτο, που κάνω εκείνο, που κάνω το άλλο». Ο Τελώνης όμως είχε συνέστηση της ανάγκης της χάρης του Θεού στη ζωή του. Άρα λοιπόν, ο δρόμος προς τον νόμο είναι ένας δρόμος μακριά από τον Χριστό. Μακριά από όλα όσα προσφέρει ο Χριστός. Μακριά από την ελευθερία του Χριστού. Ποια είναι όμως αυτή η ελευθερία? Στα εδάφια 5 έως 6 μας δίνεται μια αρχική εικόνα της. Διαβάζουμε στο εδάφιο 5 το εξής. Διότι εμείς γάρ λέει το κείμενο, σε αντίθεση δηλαδή με τα πιο πάνω, εμείς σε αντίθεση με αυτούς που πάνε στον νόμο, εμείς γάρ δια του πνεύματος προσδοκόμεν εκ πίστεως την ελπίδα της δικαιώσεως. Ο Χριστός σε όσους πιστεύουν σε αυτόν, αδελφοί, έχει δώσει το πνεύμα του. Μπορεί να μην το νιώθεις, να μην το βλέπεις, αλλά υπάρχει κάτι ζωτικό που κάνει στη ζωή σου. Ψιθυρίζεις το αυτί σου να συνεχίσεις να πιστεύεις στο Χριστό. Σε οθείς το να εστιάσεις το βλέμμα σου, τη σκέψη σου, την εμπιστοσύνη σου στο Χριστό. Ο Θεός έχει στείλει το πνεύμα του για να σε βοηθά να συνεχίζεις να πιστεύεις. Να μην σταματάς να πιστεύεις. Δια του πνεύματος προσδοκόμεν εκ πίστεως. Το πνεύμα σου δίνει πίστη για να πιστεύεις και να ελπίζεις. Το πνεύμα ήρθε για να περιμένεις με πίστη. Και τι ήταν η περιτομή? Ήταν η προσπάθεια να βάλει κανείς ένα ορατό σημάδι στη θέση της πίστης. Η περιτομή ήταν η απόρριψη της πίστης, άρα ήταν η απόρριψη του πνεύματος που υποκινεί την πίστη. Άρα είναι η απόρριψη του Χριστού που έστειλε το πνεύμα που υποκινεί την πίστη. Περιτομή. Προσπαθώ να δικαιωθώ με τα έργα μου. Χριστός, προσδοκόμεν εκ πίστεως την ελπίδα της δικαιώσεως. Πίστη. Δεν το νιώθω. Δεν το βλέπω. Δεν το αισθάνομαι. Το πιστεύω όμως. Ο Θεός διακηρύττει ότι είμαι δίκαιος και ελεύθερος εν Χριστώ. Μέσα στην πίστη μου βιώνω τη δικαιοσύνη και την ελευθερία αυτή. Αυτό σημαίνει, αδελφιά, σε αντίθεση με τον νομικιστή, σκεφτείτε λίγο, σε αντίθεση με τον νομικιστή, το βράδυ που θα ξαπλώσω, μπορεί να νιώθω άσχημα επειδή δεν ανταπεξήλθα σε όλα όσα μου ζητάει ο Θεός. Ναι, αλλά, υψώνω την προσευχή μου στον Πατέρα μου και επικαλούμε, όχι ότι έκανα κάποια καλά πράγματα σήμερα ή ότι δεν έκανα πολλά άσχημα πράγματα σήμερα. Όχι. Επικαλούμε τα δίκαια του Χριστού στην προσευχή μου. Και λέω με συντετριμένη καρδιά. Πατέρα μου, γνωρίζεις ποιος είμαι. Χωρίς τον Χριστό, εγώ έτσι όπως είμαι απόλυτα ανάξιος. Αλλά εσύ έχεις στείλει για μένα τον Ιησού Χριστό, τον δίκαιο, σωτήρα μου. Εκείνος έχει πεθάνει στο σταυρό για μένα, για τις αμαρτίες μου και αυτές που έκανα σήμερα. Γι' αυτό πλησιάζω, Πατέρα, και πάλι με θάρρος, με παρησία, μπροστά στο θρόνο της χάρης σου. Και μπορώ να σταθώ μπροστά σου ενδεδειμένος με τη δικαιοσύνη του Χριστού και μόνο. Και ομολογώ τα αμαρτήματά μου, αλλά δεν πτωούμε, γιατί το πνεύμα σου είναι στη ζωή μου και εργάζεται. Και τώρα σε παρακαλώ, Πατέρα, συγχώρεσέ με και κάνε με εύχριστο σκεύος στα χέρια σου. Πιστεύω ότι μπορώ να σε πλησιάσω, πιστεύω ότι μπορώ να σταθώ στα πόδια μου και να με χρησιμοποιήσεις. Και ξυπνάς το επόμενο πρωί με τη χαρά του Κυρίου, διότι ξέρεις ότι υπηρετείς έναν αγαθό Πατέρα και σήμερα αυτός ο Πατέρας σου αρέσκεται να σε χρησιμοποιεί, να χρησιμοποιήσει τη δική σου φωνή και τη δική σου ζωή για να αγγίξει άλλους. Και τι γίνεται με όλες τις παλιές διακρίσεις? Κοιτάξτε το δάφιο 6. Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή έχει ισχύντινα, ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Αν πάτε στο κεφάλαιο 6, έχουμε την ίδια φράση, μόνο που αλλάζει στο τέλος. Περιτομή και ακροβιστία δεν έχουν σημασία, αλλά κενή κτήσεις. Προσέξτε εδώ, δεν καταργείται μόνο η περιτομή, καταργείται και η ακροβιστία, το αντίθετό της. Δηλαδή καταργούνται όλες οι παλιές διακρίσεις. Καταργούνται όλα αυτά που χώριζαν τους ανθρώπους. Καταργούνται όλα αυτά τα κριτήρια με τα οποία μπορούσε να κρίνεις άλλους. Και εισήλθε το μοναδικό κριτήριο, ο Χριστός. Τι μένει λοιπόν στην καινή κτήση? Διαβάζουμε, πίστη δι' αγάπης ενεργουμένη. Πλέον μόνο αυτό έχει αξία. Η πίστη που δεν αγωνίζεται δια του νόμου για τη δικαίωσή της. Η πίστη που περιμένει δια του πνεύματος τη δικαίωσή της. Αυτή η πίστη, προσέξτε, είναι ελεύθερη να αγαπά. Να αγαπά. Εάν σκεφτείτε όλες τις άλλες θρησκείες, όλες έχουν ένα κοινό στοιχείο. Ασχολούνται όλη την ώρα με το πώς θα σώσουμε την ψυχή μας. Πώς θα αναπτυχθεί και πώς θα προχωρήσει η ψυχή μας στην ανάπτυξη των αρετών της. Και γίνονται προσπάθειες εντατικές για τη σωτηρία της ψυχής μου. Και προσέξτε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που σκέφτονται ότι η ζωή τους ολόκληρη είναι το πώς θα καταφέρω εγώ να σώσω την ψυχή μου. Αλλά ο άνθρωπος που με πίστη περιμένει τη δικαίωσή του από τον Θεό και δεν νιώθει ότι πρέπει να κάνει κάτι για να δικαιωθεί, δεν χρειάζεται να αγωνιστεί για τη σωτηρία της ψυχής του. Άρα μπορεί να ξεχάσει την ψυχή του και να αγωνιστεί για τις ψυχές των άλλων. Μπορεί να ξεχάσει τον εαυτό του και να θυμηθεί τους άλλους. Ο λόγος που δεν μπορούμε να ανοιχτούμε, αδελφοί, και να δείξουμε αγάπη, είναι αυτή η αυτοπροστασία. Ο φόβος ότι αν αγαπήσουμε θα απορριφθούμε και θα προδοθούμε. Αλλά ο φόβος δεν είναι ελευθερία. Είμαστε, αδελφοί, ελεύθεροι από τον φόβο για να αγαπήσουμε πραγματικά και ειλικρινά. Όποιος θέλει να σώσει την ψυχή του, λέει κάπου αλλού ο Χριστός, ας τη χάσει. Μπορεί να μισήσει τον εαυτό του και να αγαπήσει τους άλλους. Η πίστη απελευθερώνει τη δυνατότητα της γνήσιας αγάπης. Σκεφτείτε λίγο. Εάν σκέφτομαι σήμερα ότι για να σώσω την ψυχή μου πρέπει να σου δείξω αγάπη. Έρχομαι λοιπόν και σ' αγκαλιάζω. Σκεφτείτε το λίγο. Γιατί το κάνω? Για να σώσω την ψυχή μου. Το κάνω επειδή σε αγαπάω ή το κάνω επειδή θέλω να σώσω την ψυχή μου? Το καταλάβατε τη διαφορά? Ενώ αν ξέρω ότι έχει σωθεί η ψυχή μου, απλά σ' αγκαλιάζω. Γιατί έτσι με αγκάλιασε ο Θεός εμένα με χάρη και εγώ σ' αγκαλιάζω επειδή σε αγαπάω, αδελφέ μου. Βλέπετε τη διαφορά? Τα πάντα παίζονται στο κίνητρο, γιατί αν θες να έχεις αγάπη πρέπει να είναι γνήσια αγάπη, αλλιώς δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, αδελφοί, θυμάστε τι λέει στο εδάφιο 14, λέει αργότερα, ο νόμος συνοψίζει στην εντολή, θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Άρα το να πιστέψεις στον Χριστό είναι αυτό που οδηγεί στην εκπλήρωση όλου του νόμου. Επειδή πιστέψαμε στον Χριστό, λάβαμε το πνεύμα του Χριστού. Δηλαδή λαμβάνουμε τη δύναμη της αγάπης του Θεού που όθησε τον Χριστό να προχωρήσει στην ίστατη πράξη της αγάπης, στην παράδοση της ζωής του της ίδιας για τους άλλους. Εκείνος που με πίστη προσέβλεπε για τη δικαίωσή του στον Πατέρα Θεό, μπορούσε να ξεχάσει τον εαυτό του και να δοθεί στο Σταυρό από αγάπη για άλλους και καλεί εμάς το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν, αδελφοί, δεν είναι θέμα του πρέπει να κάνω αυτό το πράγμα επειδή το λέει ο Θεός. Για να με δεχτεί πρέπει να το κάνω. Τώρα είναι, προσέξτε, η διαφορά είναι μεγάλη. Ο Θεός με αγάπησε εν Χριστώ, με αγάπησε στο Σταυρό, με αγάπησε όσο δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ και εγώ θα αγαπώ μέσα από τη χαρά της αγάπης Του. Θα αγαπώ μέσα από τη χαρά της αγάπης Του. Η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη στις καρδιές μας, λέει. Ρέει η αγάπη Του δια του πνεύματός Του μέσα σε μας και μέσα από μας σε άλλους. Αυτό είναι ελευθερία. Πιστεύω, λαμβάνω, δίνω. Γιατί να εγκαταλείψεις αυτή την ελευθερία, ρωτάει ο Απόστολος Παύλος. Τελειώνω με τα εδάφια 7-8. Διαβάζουμε, τρέχετε καλώς. Τι σας εμπόδισε ώστε να μην πείθεστε στην αλήθεια? Η κατάπισης αυτή δεν είναι εξ εκείνου ώστε σας καλεί. Θέλω να κρατήσετε αυτή τη φράση. Αυτό που κάνετε, λέει ο Παύλος, δεν προέρχεται από εκείνον ο οποίος σας καλεί. Δεν είναι εκ του καλούντος ημάς. Σε τελική ανάλυση, τη σωτηρία, αδελφοί, ποιος την καθορίζει? Είναι κάτι που εγώ προσπαθώ να χτίσω σαν έναν πύργο της Βαβέλ, μπας και φτάσω στον ουρανό? Είναι ο Θεός που με χάρη κατέβηκε σε μένα και με κάλεσε στη σωτηρία, την οποία μπορώ σήμερα να απολαύσω μέσα στη ζωή μου. Ο καλόν ημάς σε κάλεσε για να μπορείς να σταθείς ενώπιον Του. Και εκείνος που σε κάλεσε μπορεί να σε κάνει να σταθείς ενώπιον Του δίκαιος εν Χριστώ, προς δόξα Θεού. Αμήν. Τέρμα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για τη χάρη του αμνού, το αρνείο το εσφαγμένο προκαταβολής κόσμου. Εκείνος είναι άξιος να λάβει όλη τη τιμή, τη δόξα και την προσκύνηση. Γιατί εσφάγει για μας, για τις αμαρτίες μας. Και όλες μας οι αμαρτίες έχουν ήδη τιμωρηθεί, επειδή εσύ πήρες τη θέση μας και στεκόμαστε ενώπιόν σου δίκαιοι εν Χριστώ, επικαλούμενοι τη δική σου χάρη, όχι για να ζήσουμε όπως να είναι, αλλά για να μάθουμε να ζούμε όπως θέλεις. Αφινόμαστε στα χέρια σου, χάρη του Χριστού. Αμήν.
Αμήν.
Τώρα η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ας είναι και ας παραμένει με όλους μας. Αμήν.